15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Voda iz poplavljenih područja polako se povlači i dalje na snazi vanredna odbrana od poplava svuda osim u Vojvodini. Predsednik Vučić sa šefom UNMIK-a Zahirom Taninom. Međunarodno prisustvo na Kosovu i Metohiji više nego potrebno. Budućnost Srbije i regiona u Evropskoj uniji poručio u Beogradu šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak. Muslimani slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. Mladi srpski fudbaler Luka Jović potpisao šestogodišnji ugovor sa Real Madridom. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se u toku dana očekuje lokalna pojava obilnih pljuskova. Sutra promenljivo oblačno i s parnom, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 24 stepena. Voda iz poplavljenih područja polako se povlači, ali je na snazi i dalje vanredna odbrana od poplava svuda osim u Vojvodini. Sava je u porastu, ali kako kažu nadležni, nema opasnosti po Beogradsku obalu i Šabac. U Kraljevu, Kniću, Trsteniku, Lučanima, Sremskoj Mitrovici, Koceljevi, Ivanjici, Arilju, Novom Pazaru i delu Vrnjačke Banje na snazi je vanredna situacija. Evakuisano je više domaćinstava, putevi su oštećeni. Vojska Srbije pomaže najugroženijim područjima. Pripremila Marina Bajić.
Prema poslednjim informacijama nadležnih, vanredna situacija proglašena je u 12 opština u Srbiji. Situacija se polako stabilizuje, ali posla zbog čišćenja još ima. Najugroženija su područja u Kniću, Trsteniku, Ivanjici, Arilju, Vrnjačkoj Banji, Gruži, Guči, Svilajncu. Najviše padavina u proteklih 48 sati palo je na području opštine Lučani. Meštane je talas iznenadio.
U tom trenutku sam sklanjao auto i traktor. To je slučajnost bila da sklonim, dok sam otišao gore, više nisam mogao da se vratim kući.
Otišli su trosed, dvosed, da ne pričam, po tepisi, uza stepenice do četvrtog, znači 5 do 10 santima na prozor, što nije ulazilo, nije imalo spasa.
Ovamo mi je bašta, ovamo mi je bilo imanje, gore detelina, ono je gore voćnjak moj. To je sve otišlo.
Samo da čistimo mulj i da vidim da ne gledamo više ovako. Ovo je jučerašnji dan, nano je veliki pakao i nevolju, ovo je nezapamćeno.
Šteta se sabira i na teritoriji Kraljeva. Gradonačelnik Predrag Terzić kaže da su potopljene kuće, putevi, imanja i da pojedine škole ne rade.
U toku dana mi ćemo i dalje raditi na ispumpavanju voda iz kuća i dvorišta naših građana. Radit ćemo sve i na osposobljavanju puteva i mostova. To neće ići ni malo brzo i ni malo lako. Biće neophodna velika finansijska sredstva i biće potrebno vreme.
Voda nije uticala samo na objekte i regionalne puteve, već i na železnički saobraćaj. I saopštio je generalni direktor infrastruktura železnica Srbije Miroljub Jevtić.
Prekiduje saobraćaj na dve pruge, Lapovo-Kraljevo, takođe na pruzi Markovac-Resavica između stanica Svilajnac i Despotovac. Ne možemo tačno da kažemo kada će biti uspostavljen saobraćaj, pre svega između Svilajnac i Despotovca, jer je voda 35 cm iznad gornje ivice šine. A ono što bi u ovom trenutku mogli da procenimo, to bi bilo da će troškovi za potpunu sanaciju svih ovih mesta trebati oko 55 miliona dinara.
Lokalnim samoupravama pomoći će vlada, a odluka o tome biće doneta u četvrtak na sednici, obećava ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Puno toga je urađeno ako govorimo o prevenciji poplava, tako da ćemo na sednici vlade razgovarati o tome i šta je sve potrebno i gde je još potrebna pomoć. Svakako da ćemo učiniti sve što možemo da se stvari što prestabilizuju onog trenutka kada se voda bude i povukla.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da će vlada pomoći i ratarima i stočarima koji su takođe pretrpeli veliku štetu.
To ćemo sada radimo proces naručiti na prostoru tamo Kotraže, Ivanjice, u Dragačevu. Imali smo na jednom mestu u Kniću, u jednom selu, tamo oko Gruže, stradanje jednog stada od neke 7-8 grla. Svega je bilo juče, pazite, za 3 sata se izlilo vode. Koliko se za 4-5 meseci izlije. Mi smo sad radili oko 500 vodoprivrednih objekata. To da vam pravo kažem, bez izgradnje veštačkih akumulacija, kaskadnih brana koje to zaustavljaju, teško je te stvari moguće zaustaviti, ali znate kako, ljudi moramo raditi na svesti da bismo razvijali, da bismo što više preventivu imali, da ne bismo morali da delujemo ovako.
Iako je situacija stabilna i voda se svuda uglavnom povlači, treba i dalje biti na oprezu, upozorava hidrolog Dejan Ladiković. Kaže da su vodotoci Dunava i Save stabilni, što ne važi za Ibar i Kolubaru.
Pre svega mislim na Ibar, znači negde na području od, da kažemo, Raški, Tutina pa do Kraljeva i za područje oko Čačka. Sistem će se kasnije premeštati ka Zlatiboru, a Pomoravlju bismo dali mogućnost činovog talasa, kao i na krajnjem zapadu, to je sliv Jadra i sliv Kolubare koji su i onako bili visoki prethodni dan.
Meteorolozi najavljuju da nas nestabilno vreme očekuje do četvrtka. Štab za vanredne situacije kaže da su sve ekipe na terenu, a Ministarstvo odbrane saopštava da vojska već pomaže u Guči Lučanima i da je spremna da reaguje gde god je to potrebno.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa šefom UNMIK-a Zahirom Taninom o situaciji na Kosovu i Metohiji i predstojećoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran najnoviji izveštaj generalnog sekretara UN-a o radu UNMIK-a. Predsednik Vučić osudio je napad na službenike Ujedinjenih nacija u nedavnoj akciji kosovskih specijalnih jedinica, kada je povređen i jedan pripadnik UNMIK-a. Ocenio je da to predstavlja pokušaj kompromitovanja misije UN-a na Kosmetu. Sagovornici su zaključili da je međunarodno prisustvo na Kosovu i Metohiji više nego potrebno, imajući u vidu da je situacija i dalje nestabilna uz česte incidente i tenzije. Predstojeća sednica Saveta bezbednosti za Srbiju je veoma značajna kako zbog važnosti kontinuiranog razmatranja pitanja Kosova i Metohije, tako i zbog aktuelnih dešavanja u pokrajini koja su poremetila i onako krhku stabilnost.
Trenutak napada na pripadnika misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji Rusa Mihajla Krasnoščekova, koji je 28. maja uhapšen i pretučen u selu Gornja Varaga, objavljen je danas. Na snimku TV kanala Mosti iz Kosovske Mitrovice vide se specijalci kako grubo postupaju prema Krasnoščekovu, a u jednom trenutku ga i udaraju u glavu, preneo je Sputnik.
U poseti Srbiji je šef slovačke diplomatije i predsedavajući organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju Miroslav Lajčak. Razgovarao je sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predsednicom parlamenta Majom Gojković.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa Lajčakom o odnosima dveju zemalja, situaciji na Kosovu i Metohiji, regionalnim pitanjima i evropskom putu Srbije. Zahvalio je Slovačkoj što, uprkos brojnim pritiscima, istrajava u principijelnom stavu da ne prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Predsjednik je naglasio i da je za Srbiju važno da OEBS sačuva sveobuhvatan, statusno neutralan pristup u pogledu Kosova i Metohije, posebno u radu te misije na terenu. Kada je reč o situaciji na Kosovu i Metohiji, predsjednik Vučić je rekao da je zabrinut zbog dešavanja na severu pokrajine i da nas takvi incidenti još više udaljavaju od suštine dijaloga. Istakao je da je Srbija u potpunosti posvećena dijalogu radi postizanja kompromisnog rešenja. Lajčak je istakao da je Zapadni Balkan u centru pažnje slovačkog predsedavanja OEBS-u i da se sa velikom pažnjom prati situacija na Kosovu i Metohiji.
Šef slovačke diplomatije je u razgovoru sa premijerkom Anom Brnabić naglasio da je budućnost Srbije i regiona u Evropskoj uniji i izrazio čvrstu podršku srpskoj vladi za nastavak reformi. On je naveo da su stabilnost i napredak Srbije i regiona usko povezani sa pronalaženjem kompromisnog rešenja sa Prištinom. Naglašavajući da dijalog nema alternativu, rekao je da je neophodno da Priština povuče takse kako bi se prevazišla sadašnja situacija i nastavio dijalog. Premijerka istakla da Priština jednostranim potezima nanosi štetu kako svim građanima na teritoriji Kosmeta, tako i čitavom regionu, ugrožavajući njegovu stabilnost. Istovremeno je naglasila da će Srbija u ovakvoj situaciji nastaviti da se ponaša konstruktivno i odgovorno. Miroslav Lajčak je zajedno sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem i šefom misije OEBS-a u Srbiji, Andreom Oricijem, otvorio regionalni skup o reformi i upravljanju sektorom bezbednosti. U klubu poslanika je naša Milka Babić.
Srbija pridaje veliki značaj u upravljanju i reformi sektora bezbednosti. Cilj je uspostavljanje i razvoj sistema koji garantuje mir, stabilnost i bezbednost građana kao i vladavinu prava, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je naglasio da je u tom procesu nužna saradnja svih delova društva, ali i da je neophodna međusobna saradnja država. Predsedavajući OEBS-u Miroslav Lajčak naglasio je da se upravljanjem i reformom sektora bezbednosti mogu sprečiti sukobi i da ukoliko su vojska, policija i drugi organi delotvorni i pritom poštuju ljudska prava, to može da znači razliku između krhkog mira i sukoba. Na regionalnom skupu o upravljanju i reformi sektora bezbednosti učestvuje 100 visokih zvaničnica, stručnjaka, predstavnika akademske zajednice i civilnog društva iz država jugoistočne Evrope. Oni će razgovarati o tome kako reforme sektora bezbednosti mogu da pomognu državama da odgovore na sve složenije rizike i prijetnje po nacionalnu i međunarodnu bezbednost.
Ovo je Radio Beograd 1. Javne finansije su stabilne, tako da se vlada sada okreće strukturnim reformama i novim izvorima privrednog rasta, rekla je premijerka Ana Brnabić na otvaranju high-tech business foruma koji je bio posvećen novim načinima finansiranja malih i srednjih preduzeća. Prema njenim rečima, sektor informaciono-komunikacionih tehnologija, IKT, beleži najbolje rezultate u privredi, sa izvozom od preko 1 milijardu evra, zabeležila Nataša Ćimović.
Najbolji alat za snažan privredni rast u Srbiji u ovoj, ali i u godinama koje slede je digitalizacija svih segmenata privrede, države i društva, rekla je predsjednica vlade Ana Brnabić.
Izvoz IKT usluga je danas daleko najveća neto izvozna grana Srbije. Veća od poljoprivrede, veća od automobila, veća od mašinske industrije. Prošla 2018. godina je bila prva godina kada je izvoz naših IKT usluga prešao 1 milijardu evra, bio je tačno 1.135.000.000 evra. Ne znam ni jedan, nažalost, drugi sektor naše privrede koji beleži godišnje ovakve stope rasta. Što govori da ćemo ovih 1.135.000.000 evra, čini mi se, daleko prevazići u izvozu ove godine.
Zahvaljujući modernim tehnologijama, danas je moguće upravljati računom preduzeća preko mobilnog telefona sa bilo kojeg kraja sveta. Moguće uzeti kredit bez odlaska u banku. Novac se može pozajmiti za unapređenje poslovanja preko aplikacije fintech kompanije na siguran i jednostavan način. Rečeno je na biznis konferenciji o novim načinima finansiranja malih i srednjih preduzeća, koju je organizovala Američka agencija za međunarodni razvoj. Američki ambasador u Beogradu, Kyle Scott, kaže da treba pomoći srpskim firmama da se brže razvijaju.
U Srbiji gotovo 3/4 preduzetnika se oslanja na sopstvenu ušteđevinu kako pokreću novi posao ili traže financijsku podršku od porodica i prijatelja. Najčešće su prinuđeni na to jer nema dovoljno izvora finansiranja za mali biznis. Po nekim procenama, malim i srednjim preduzećima nedostaju sredstva u visini od 1 milijardu evra godišnje. To je ogromna propuštena šansa.
Viceguvernerka Narodne banke Srbije Ana Ivković kaže međutim da su uslovi za kreditiranje malih i srednjih preduzeća danas mnogo bolji nego ranije, kao i da Centralna banka zakonskom regulativom i uvođenjem raznih platnih usluga prati tehnološke promjene.
Danas u Srbiji sredstva prebacujemo mobilnim telefonom za manje od 2 sekunde. Imamo banku na telefonu, plaćamo beskontaktno. Postoji mogućnost video identifikacije, mogućnost da testiramo različita rešenja i modele u oblasti platnih usluga pod kontrolisanim uslovima.
U Narodnoj banci ističu da je broj korisnika i elektronskog i mobilnog bankarstva u 2019. znatno veći nego pre 7 godina. Na primjer, u delu internet plaćanja broj potrošača je povećan sa 700.000 na preko 2,2 miliona.
U Srbiji ne treba da poskupljuje struja sve dok se ne preispita sistem zaštite malih potrošača koji ni sada ne mogu da izmiruju te obaveze, kažu stručnjaci okupljeni oko časopisa makroekonomske analize i trendovi. Oni sa druge strane procenjuju da je domaća cena električne energije za velike kupce i privredu konkurentna u regionu i da je ne treba menjati. Ta tema je, kažu, najsloženije otvoreno pitanje u našem tekućem aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, zabeležio je Ivan Jovanović.
Cenovnici struje za naše velike potrošače i firme su u redu, ali će zbog ekonomske održivosti elektroprivrede nešto morati da se menja u politici prema malim kupcima. Glavni urednik MAT-a Ivan Nikolić upozorava da taj zadatak neće biti ni malo jednostavan.
Dok se ne reši taj kontingent u potpunosti i ne definiše koliko je to korisnika koji nisu u mogućnosti da plaćaju, teško da je opravdano značajnije povećavati cenu. njih zaštititi, a onda posle povećati cenu, jer sistem treba i održavati i ulagati u što nije ulagano godinama.
Prema Nikolićevim rečima, poskupljenje struje ostalo je kao najsloženija tema u našem tekućem aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Zadržana ona projekcija za ovu godinu BDP-a od 3,5%, naravno uz sve rizike iz eurozone, stagnantnih kretanja, čak i recesionih u pojedinim zemljama, naravno i ovih vezanih za naše neposredno okruženje i takse koje postoje, koje bitno redukuju ili smanjuju planove.
U odnosu na aranžman sa MMF-om, saradnik MAT-a Stojan Stamenković kaže takođe da je Republički zavod za statistiku pomerio procenu stope rasta bruto domaćeg proizvoda za prvi kvartal ove godine sa 2,3 na 2,5%.
Kad se gleda struktura rasta bruto domaćeg proizvoda, dominira građevinarstvo plus 12,3, trgovina na veliko i malo plus 5,8, poljoprivreda je minus 3,1. Očigledno je da je ovdje industrija zakazala. Treba se nadati da će se to u narednim kvartalima popraviti.
Posle nekoliko loših meseci, prehrambena industrija Srbije vratila se u aprilu ove godine u zonu rasta i dalje je u vrhu liste naših najvećih izvoznika sa automobilskom industrijom, proizvodnjom i preradom osnovnih metala.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je izjavila da uskoro počinje gradnja 3 nova autoputa, od kojih će najpre početi radovi na autoputu Sremska Rača-Kuzmin i to već ovog meseca ili jula. Očekuje se i početak gradnje Moravskog koridora koji će povezati koridore 10 i 11, gradnja brze saobraćajnice i autoputa Ruma-Šabac i Šabac-Loznica, a uskoro treba da bude gotova i dokumentacija za deonicu autoputa Niš-Pločnik, navela je ministarka. Istakla je da će se ti autoputevi graditi u okviru novog investicionog ciklusa vrednog 8 milijardi evra. Dodala je da će se ulagati u puteve, prugu i aerodrome, kao i da će vlada prvi put realizovati investicije vredne 200 miliona evra u vodni saobraćaj. U okviru tog ciklusa nastavit će se i realizacija železničkih projekata Beograd-Budimpešta, zatim rekonstrukcija pruga Niš-Preševo i barske pruge kroz našu zemlju.
Američki predsjednik Donald Trump nastavlja posetu Ujedinjenom kraljevstvu. Poručio je da britanska premijerka Theresa May treba da ostane na svojoj funkciji, kako bi Washington i London dodatno poboljšali ekonomsku saradnju. Njih dvoje sastali su se na poslovnom forumu u Londonu samo nekoliko dana pre nego što će se Mayova zvanično povući sa dužnosti lidera vladajuće konzervativne partije. Razgovore su nastavili u zgradi vlade, a glavni prioritet je sklapanje sporazuma o bilateralnoj trgovini koji bi stupio na snagu kada Velika Britanija izađe iz Evropske unije. Detaljnije Sanja Brkić.
Brexit se mora završiti do kraja godine, kaže američki predsjednik Donald Trump i obećava da će Washington sklopiti sveobuhvatan i pošten sporazum sa Londonom. Mayovo je zahvalio na dosadašnjem učinku i rekao da bi bilo dobro da učestvuje u novom dogovoru.
Sjedinjene Američke Države su najznačajniji trgovinski partner Ujedinjenog kraljevstva. Sada imamo šansu da tu saradnju dodatno uvećamo. Mislim da će naš trgovinski dogovor biti dobar za obe strane. Očigledno je to naša zajednička želja. Ostanite još malo na svojoj poziciji. Hajde da sklopimo sporazum.
Da je donošenje sporazuma od interesa za obe strane, kao i da se ekonomski odnosi dveju zemalja mogu proširiti, uverena je i britanska premijerka.
Imamo sjajno partnerstvo, ali to ne znači da ne možemo da ga podignemo na još viši nivo. Naravno, za to nam je neophodan dobar bilateralni trgovinski sporazum. Važno je da očuvamo slobodu tržišta i da naše ekonomije budu otvorene jedna za drugu. Tako ćemo održavati konkurentnost naših kompanija na trećim tržištima. Očekuje nas dobra saradnja, ali i brojni izazovi.
Dvoje lidera će tokom sastanka u Downing Streetu razmijeniti stavove i o klimatskim promjenama, situaciji u vezi sa Iranom i kineskoj kompaniji Huawei. Protesti u nekoliko gradova kojima je Trump dočekan nastavljaju se sa još većim brojem ljudi. Kako prenose britanski mediji, okupljeni građani se protive Trumpovoj politici i smatraju da se pojedinim izjavama američki predsjednik meša u unutrašnja pitanja Ujedinjenog kraljevstva.
U predgrađu australijskog grada Darvina muškarac naoružan puškom pucao je u hotelu i ubio najmanje četvoro ljudi, a više osoba je ranio, prenosi Associated Press. Australijski premijer Scott Morrison izjavio je da incident nema veze sa terorizmom. Državna televizija ABC javila je da se pucnjava dogodila kasno popodne po lokalnom vremenu i da je policija u tom gradu ranije već izlazila na tri mesta izvršenja krivičnih dela koja je počinio isti napadač, za kojeg se navodi da je vozio beli kamionet. Policija je saopštila da je 45-godišnji muškarac uhapšen nakon pucnjave.
Nemačka televizija ZDF je objavila da Nemačkoj nedostaju desetine hiljada vozača kamiona i da bi zbog toga uskoro mogle biti prazne police u supermarketima. Prema podacima Saveza za špediciju i logistiku, nemačkim špediterskim kompanijama nedostaje između 45 i 60 hiljada vozača, a njihov portparol upozorava da se ta branša zbog nedostatka radne snage nalazi pred kolapsom. Prema studiji Svetske banke, Nemačkoj će 2030. godine nedostajati oko 150.000 vozača kamiona. Muslimani slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. Obeležava se kraj jednomesečnog posta i početak dana veselja. Svečano je u Novom Pazaru, odakle se javlja Dušan Jemović.
Na Bajramsko jutro običaj je da svi članovi porodice rano ustanu i pripreme se za odlazak u džamije. Prvi dan Ramazanskog Bajrama počeo je jutarnjom molitvom, Bajram namazom, koji su vernici klanjali u džamijama nešto pre 6 časova. Ovaj praznik uvek pada prvog ševala, 10. meseca muslimanskog lunarnog kalendara i traje 3 dana, a vernici ga smatraju praznikom položenog ispita. Nakon Bajram namaza muškarci obilaze groblja gde se molitvama prisjećaju svojih predaka i na taj način im iskazuju poštovanje. Potom obilaze porodicu, prijatelje i poznanike.
Radimo to zbog naših koji se nalaze tamo.
Svako svoga obiđe i bez Bajrama.
Ima.
To je tako uvijek, da?
Uvijek je ovde tako.
Žene će u kućama pripremati sve poslastice koje su sinonim za ovaj kraj. Institucije organizacije u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici neće raditi tokom praznika.
Slušate novosti dana. Od 1. oktobra na fakultetima počinju programi kratkih kurseva. Trajeće od 3 meseca do godinu i po dana, a umesto diplome po završetku dobija se sertifikat. Mogu ih pohađati svi koji imaju završenu srednju školu, ali i oni koji u svojim rukama posjeduju fakultetsku diplomu. I dok jedni smatraju da je ovo način da se premosti jaz između potražnje i ponude za deficitarnim zanimanjima, drugi tvrde da ovaj vid obrazovanja diplomcima pravi nelojalnu konkurenciju. Opširnije Milica Milovanović.
Mesecima nakon diplomiranja na fakultetu veliki broj studenata još uvek se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Mnogi kasno shvate da za posao za koji su se školovali nekoliko godina na tržištu nema potražnje. Prema novom programu, uz kratku obuku, informatičar može postati i stručnjak za neku od grana ekonomije. Nesklad između ponude i potražnje premostiće ubrzanim kursevima, a s obzirom da oni odavno postoje na fakultetima u Evropskoj Uniji, možemo učiti iz njihovog iskustva, kaže član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Hasan Hanić.
Ako se uzme obzir jedno radno mesto sa opisom svih potrebnih znanja i veština, i ako se koncentrisano, fokusirano, usmereno, kombinuju funkcionalna, upotrebljiva, različita znanja iz različite oblasti uz učešće ljudi, eksperata iz prakse, uz to da se jedan deo provede u kompaniji, onda se zaista mogu obezbediti, da kažem, oni koji su kompetentni za određena radna mesta za kojima postoji tražnja na tržištu.
Kratki kursevi odgovaraju poslodavcima koji će svoje radnike moći da upute na usavršavanje. Ipak, ovaj način obrazovanja ne sme biti zamena za standardne studije, upozorava profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić.
Rekao bih da mi stvaramo nelojalnu konkurenciju ljudima čiji će studije trajati 4 ili 5 godina. Master studije, imamo i trogodišnje studije, jer kada date mogućnost nekome da lakše dođe do nekih, da kažemo, kvalifikacija, a da se može zaposliti u srpskoj privredi koja je, rekao bih, do sada bila prepoznata kao zemlja jeftine radne snage, ali ona je najmanje kvalifikovana, da kažemo, radne snage. Bojim se da sa ovim kursevima mi ćemo postati zemlja jeftine, visoko obrazovane radne snage.
Slični programi postojali su i ranije, ali nisu bili registrovani u formalnom sistemu visokog obrazovanja, pa nije bilo ni dovoljno informacija o veštinama koje se stiču.
U nastavku emisije o ekologiji, konferencija Životna sredina ka Evropi predstavlja zvaničan događaj u našoj zemlji kojim se obeležava Svetski dan životne sredine. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana zaštite životne sredine je zagađenje vazduha. Globalno, 9 od 10 ljudi udiše zagađen vazduh. Ministar Goran Trivan kaže da je pošumljavanje način da se obezbedi bolji i kvalitetniji vazduh. Da li ćemo moći da čujemo izveštaje Aleksandra Milivojevića o ovoj temi? Izgleda hoćemo.
Misli globalno, deluj lokalno je krilatica ekologa širom sveta, kojom se podstiče podizanje svesti svakog pojedinca na probleme u oblasti zaštite životne sredine. Samo ako budemo tako razmišljali, rešit ćemo probleme sa kojima se suočavamo, kaže ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Čovjek nastavlja okvir u kome živi, a to nije samo Beograd i nije samo Srbija, nije samo region u kome živimo, nego čitava planeta, onda ne mislim da smo na pravom putu.
Trivan je naveo da su na globalnom nivou preduzete mere kako bi se rešio problem zagađenosti vazduha, ali da su rezultati izostali. Kako je naveo, bolji i čisti vazduh možemo imati samo pošumljavanjem.
Možemo izmišljati sav mogući genetski inženjering koliko hoćete. I ne, boljeg načina i dalje od pošumljavanja. Ko to ne shvati za takvu ugovor? Apsolutno nema nada.
Pored državnih organa i svih organizacija koje se bave životnom sredinom, neophodno je probuditi svest građana o problemu zagađenog vazduha, ističe dr. Uroš Rakić iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut.
Svaki građanin mora da shvati da ono što radi u svom okruženju treba da shvati da to nije samo ono što radi sebi, već radi i drugima. I to je ono što mora da se probudi u svakom od nas.
U svim većim gradovima Zapadnog Balkana zabeležen je alarmantan nivo zagađenosti vazduha, što utiče na životni vek. U velikoj meri razlog je to što se struja proizvodi iz uglja, saopšteno je u najnovijem izveštaju Ujedinjenih nacija. Upozorava i podatak da je u zapadno-balkanskim gradovima zbog zagađenosti smrtnost između 15 i 19%, a u Srbiji godišnje umre oko 6.000 ljudi.
U četvrtak 6. juna grad Beograd će liturgijom u Vaznesenskoj crkvi i litijom centralnim gradskim ulicama obeležiti svoju slavu Vaznesenje Gospodnje, to jest Spasovdan. Detaljnije Tijana Sibinović.
Od kada je despot Stefan Lazarević 1403. godine dao Beogradu status prestonice u čast obnove i napretka, grad je kao svoju slavu uzeo Vaznesenje Gospodnje, to jest Spasovdan. Ova stara zavetna slava simbolično ukazuje na uzdizanje grada iz pepela i neuništivu nadu i veru u budućnost. Ove godine grad će proslaviti u četvrtak 6. juna. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić poziva sve građane da prisustvuju tom obeležavanju.
Ako kao porodice smatramo da je važno slaviti slavu zbog dobrobiti i prosperiteta svoje porodice i članova porodice, isto tako kao Beograđani i kao ljudi koji smo na čelu grada Beograda, mislimo da je naša slava Spasovdan važna za grad i za njegov prosperitet.
Liturgija u Vaznesenskoj crkvi počeće u 9 sati, a u pola 12 će početak litije označiti zvona u svim gradskim crkvama. Treću godinu za redom u litiji će biti mošti despota Stefana Lazarevića, ističe starešina Vaznesenske crkve, otac Arsenije Arsenijević.
Mi u ovome gradu blagovestimo svetlost Evanđelja, prolazimo kroz njega, molimo se za njega, molimo se i za one koji su sada žitelji grada, ali se naravno molimo na kraju i za one koji su nekada živeli, koji su nama predali sve ovo što mi danas imamo, molimo se za upokojenje njihovih duša.
I Sekretarijata za poslove odbrane, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima poručuju da će u četvrtak zbog svečane litije doći do niza promjena u odvijanju saobraćaja u ulicama Admirala Geprata, Kneza Miloša, Kralja Milana i ostalim kroz koje će se kretati građani.
Sport, za početak vest koja je ovih dana nagoveštavana, a danas i potvrđena.
Mladi srpski fudbaler Luka Jović potpisao je šestogodišnji ugovor sa Real Madridom, saopštio je španski klub. Jović u kraljevski klub stiže iz Eintrachta u transferu vrednom 60 miliona evra. 21-godišnji golgeter blistao je minule sezone, postigao je 27 golova. Jović je ponikao u Crvenoj zvezdi pre nego što je 2016. godine otišao u Benfiku. Igrao je za sve reprezentativne selekcije i bio na mundijalu u Rusiji. Nastupit će za Srbiju i na predstojećem evropskom prvenstvu za mlade u Italiji, dok je za A tim za sada odigrao 4 utakmice i dao 1 gol.
Naša fudbalska reprezentacija počela je pripreme za predstojeće 2 utakmice u kvalifikacijama za šampionat Evrope. U petak će Srbija igrati u gostima protiv Ukrajine, a u ponedeljak će u Beogradu dočekati Litvaniju. Želja naših fudbalera je da uspešno nastave kvalifikacije posle osvojenog boda u Lisabonu. Detaljnije Vlade Radičević.
Fudbalska reprezentacija Srbije pune 2 decenije čeka plasman na šampionat Evrope. Zato je ovaj kvalifikacioni ciklus veoma važan, a posebno predstojeće 2 utakmice protiv Ukrajine u gostima i Litvanije u Beogradu. Ukrajina je uz Portugal, sa kojom je Srbija odigrala nerešeno 1-1 u Lisabonu, najveći rival na putu do prvenstva Evrope, kaže naš selektor Mladen Krstajić.
I dalje stojim za toga, bez obzira na utakmice s Luksemburg koje i rezultate koje pravi, i dalje mislim da Portugalci, mi Ukrajinci smo ti glavni favoriti za prva 2 mjesta i sigurno će biti teško, kako mi ni analiziramo, tako i oni nas. Mislim da će biti veoma interesantna utakmica u petak i sigurno da i oni nas respektuju kao i mi njih. Mi idemo tamo da ne izgubimo utakmicu, sigurno imamo neke svoje ideje.
I sve je mnogo lakše kada imate dobar rezultat, a on je ostvaren i u Ligi nacija, gde je Srbija i dalje u konkurenciji za plasman na evropski šampionat. Podatak za oprez je i činjenica da Srbija nikada nije pobedila Ukrajinu. Zato se susret u Ljevovu u petak dočekuje sa posebnom pažnjom. Na tabeli naše grupe Ukrajina ima 4 boda, Luksemburg 3, Portugal 2, a Srbija sa utakmicom manje 1 bod. Litvanija je bez bodova. Kvalifikacije se igraju ubrzanim tempom, tako da će sve biti izvesno 17. novembra, kada su na programu mečevi poslednje kola. Do tada naš reprezentativni fudbal imaće dosta prilika da pokaže da ima generaciju koja posle dugo vremena zaslužuje plasman na evropski šampionat.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 23 stepena, u Novom Sadu 20, u Nišu 22. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da se u toku dana očekuje lokalna pojava obilnih pljuskova i grmljavine sa količinom padavina većom od 20 mm za 3 sata. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo, oblačno i sparno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna od 21 do 24 stepena. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna do 24 stepena. Narednih dana očekuje se smanjenje pljuskova i grmljavina. U većini mesta biće pretežno sunčano s temperaturom od 28 do 32 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Vladimir Mihajlović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.